Մի օր երազում հայտնվեցի ականապատ դաշտում։ Վախեցած կանգնած զննում էի շուրջ բոլորս։ Բոլոր ականները տեսանելի էին։ Սկսեցի հաշվել. 90 ական։ Որոշեցի ականազերծել, որպեսզի կարողանամ առաջ գնալ։ Չեմ հիշում, թվով որ ականին էի հասել, բայց նրա պայթյունից արթնացա և միանգամից հասկացա, որ անսովոր տպավորիչ երազը պետք է շարունակվի։ Նստեցի համակարգչից դիմաց և սկսեցի գրել այդ 90 ականների մասին։ Առաջարկում եմ միասին ականազերծենք մեր անցած ճանապարհը, որպեսզի առաջ գնալու ժամանակ ոչ մի անակնկալ պայթյուն չգրանցվի։ 90-ականների և մեր անցած ճանապարհի մասին այս հիշողություններս գրում և միաժամանակ հասկանում եմ, որ կարևոր գործով եմ զբաղված։ Գրերիս կարևորությունն ընդգծվում է ընկերոջս քաղցր ձայնի, խոսքի վարպետության, հաճելի առոգանության և պատմելու անսահման տաղանդի շնորհիվ։ Այո, չեք սխալվում։ Շատերիդ է ծանոթ ձայնս։ Ես Մխիթար Ավետիսյանն եմ, և ձեզ եմ ներկայացնում իմ ընկերոջ, Հարություն Հարությունյանի հեղինակած 90 ականները հիշողությունների ժողովածուն։ Բոլոր ականների մասին կպատմենք այս աուդիո տարբերակով, որոնք հերթով հասանելի կլինեն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կրկին կցանկանան անցնել մանկության, պատանեկության, երիտասարդության կարճ, բայց խտացած ժամանակի միջով։ Մեր ճանապարհի ընթացքին կփորձենք գտնել այդ կյանք տվող և ապրեցնող բոլոր 90 ականները։ Ական 1. Անկախության սկզբի տարիներին մեր բակում կար մի ավանդույթ։ Ամեն մեկը իր անելիքը ուներ բոլորի համար։ Կոնկրետ պարտականություններ ունեին բնակիչները։ Մարդիկ կային, որոնց պատմիչներ էին կանվանում։ Օրինակ, Ֆելոյի պապը։ Ֆելոն պատասխանատու էր սպորտային նորությունների համար։ Նա բակում պետք է գոհացներ սպորտասերներին։ Ֆելոյի պապից հետո ավելի գունավոր պատմելու շնորհքով աչքի էր ընկնում սերիալների պատասխանատու Խեդոյանը։ Մի անգամ Պրոստը Մարիան ընդհատող մի նոր գովազդ էր հանդիպել, որի մասին սկսեց պատմել հաշիվ չտալով իրեն, թե արդյոք պետք է խոսել այդ մասին բոլորի մոտ։ Կանացի միջադիրներից երկար կխոսեր, եթե սուրիկը չընդհատեր։ Բակի պուլպուլակը գրեթե միշտ զբաղված էր լինում, որովհետև երրորդ հարկի Սաքոն օրը 3 անգամ լվանում էր հոր մաշված 03-ը։ Սաքոյի համար ճակատագրական այն օրը, երբ վրան գործտվողի թեմա պետք է բացվեր, անձրևոտ էր, բայց նրան չէր հետաքրքրում անձրևը։ Նա շարունակում էր լվանալ մեքենայի կալպակները, այդպես փորձում էր թուլացնել նյարդերը, մեծ անուշադրության հետևանքով կոտրվելու վտանգը սրտում կռիվ էր տալիս առանց այն էլ խեղճ ու կրակ մեքենայի հետ։ Դրանից մի քանի օր առաջ «Բիսետկում» ոգևորված պատմում էր ներքևի թաղի տղերքի հետ կապված պայմանավորվածության մասին։ Չէր նկատել միլիցա Ռազոյի հավատարիմ գործտվողներից մեկին, ստուկաչ Ժորային։ «Տղեք, ներքևի թաղի վանիկենք դուռը են ծախում»։ Տղերքը չէին հասցրել լրացնել Սաքոյին։ Դուռան ինքնաշենք զենք է, բակային զենք, տոզ է կրակում։ Արդեն հաջորդ օրը միլիցա Ռազոն զբաղվում էր այդ գործով, ինչը Սաքոյի համար ճակատագրական էր։ Հետագայում նրան գծերից գցեցին և կոտրեցին։ Սաքոյի հետ հպարտորեն կոտրվեց նաև Սարոն, հավատարիմ մնալով ընկերոջը։ Բոլորը երես թեքեցին։ Մի քանի տարի ոչ ոք չխոսեց Սաքոյի հետ։ Նա նեղացած գնաց բանակ, վերադարձավ հաշմանդամ դարձած։ Բակը նորից ընդունեց Սաքոյին։ Մի օր միլիցա Ռազոն մոտեցավ Սաքոյին ու հայտնեց արդեն անկարևոր փաստը։ Ասաց, որ ընդհանրապես ուրիշ տեղից էր եկել ինֆորմացիան դուռայի մասին և որ իրեն մատնել են։ Արդեն էական չէր, թե ինչ է եղել։ Սաքոյին հետաքրքրում էր, թե ինչ պետք է լիներ հետո։ Խոսում էր միայն պատերազմից, պատմում էր և տխուր, և ուրախ պատմություններ։ Այդ պատմություններից մեկի ժամանակ լսվեց Կարենի տղայի լացի ձայնը, որը բարձրացել նստել էր միլիցա Ռազոյի 3-ակնանի մոտոցիկլետի վրա։ Կարենին թաղեցիները շատ էին ակնարկում, թե տղայիդ մոտ ընդգծված զգողականություն է նկատվում դեպի միլիցու մոտոն։ Կարենին այլ բան չէր մնում, քան շանս ատակ անել երեխուն։ Այդպիսով փորձում էր որդու մեջ կոտրել ոստիկան դառնալու երազանքը։ Իսկ Ռազոն այդպես էլ հետագայում ոստիկան չդարձավ։ Նա միլիցա էլ մեռավ, նա երբեք չվաճառվեց, ինչը շատ հազվայուտ հանդիպող երևույթ էր այդ ժամանակաշրջանում։ Ամեն շենքում կար մեկը, որը ուներ կապեր հեղինակությունների հետ, Կամ կլիներ մեկը, որը կդիմեր իր ճարպիկ մորքուրի տղային, լուծելու համար այն խնդիրը, որից կախված էր շենքի հեղինակությունը. Ամեն բակում կար նույն էլեկտրիկներից, որոնք հիմնականում խմող ու փնփնթան էին. Իրեն հարգող բակը պետք է ունենար սրսկող, որը բոլոր երեխաներին սրսկում էր նույն ապակյա շպրիցով, իհարկե լավ եռացնելուց հետո. Կային վարպետներ, որոնք նորոգում էին գրեթե ամեն ինչ, ջարդված ակնոց, վատ տակացնող ֆուջիկա. Կար հատուկ մեկը, որը կարողանում էր վիդեոմագնիտոֆոն քանդել և հավաքել. Անկախության սկզբի տարիներին Երևանի բակերում բնակիչները իրար օգնելով ապրում էին. Հետո այդ օգնությունը կամաց-կամաց դարձավ շահախնդիր. Ամեն մեկը իր հունարի համար սկսեց գումար պահանջել, որի շուրջ կառուցվեց ազատ տնտեսություն կոչվածը. Չեմ ցանկանում առաջ գնալ. Նորից վերադառնանք անկախության սկզբի տարիներին, երբ շատ-շատերը միմիայն նախաճաշով էին ապրում. Շատ դժվար էր, բայց կար մեծ ձգտում և լավի սպասում. Մենք երեխաներով գիտակցում էինք, որ արտառոց կյանք էինք ապրում. Դա իհարկե չէր խանգարում երազելուն. Պատմեմ մի դեպք, որի կրկնությունը երբեք չի լինի մեր բակերում. Ինքներդ որոշեք, լավ է, թե վատ։ Ամառային օր էր. Երեկոյան հովին ներքևի բակի տղերքից եկան ու առաջարկեցին 24 շենքի դաշտում ֆուտբոլ խաղանք իրենց ֆիրմա գնդակով։ Պարտվող կողմը պետք է քեֆ կազմակերպեր։ Այսինքն ամեն մեկը տանից ինչ-որ բան պետք է բերեր և ընդհանուր ուտեինք։ Դա համարվում էր քեֆ։ Քեֆի արարողությունը տեղի էր ունենում ավտոտնակների կտուրներին, որպեսզի հսկենք բակի անցուդարձը։ Հերթական քեֆի նախապատրաստական աշխատանքներից մեկի ժամանակ խուճուճ տիկոն մոտեցավ, սկսեց պատմել, որ տնից ոչինչ չեն տալիս, և որ խայտառակ կլինի, եթե չօգնեմ։ Հանգստացրի, խոսք տվեցի, որ մի բան կանեմ։ Շտապեցի դեպի բակ։ Բակում խառը իրավիճակ էր։ Բոլորը խոսում էին այն մասին, որ տանից տիկոին ոչինչ չեն տալիս քեֆի համար, չնայած որ առավոտյան պապուն Մերգելյան շուկայում տեսնող է եղել առևտուր անելիս։ Քննարկումների ու բամբասանքների պակաս չէր լինում։ Տանից վերցրի նախորոք դասավորված տոպրակս, մորս խնդրեցի մի բան էլ տիկոյի համար տա։ Մուտքի մոտ կանգնած ինձ էր սպասում մեր բակի Ելենան։ Նա մինչև ականջները սիրահարված էր տիկոյին։ Խնդրեց, որ ձեռքի տոպրակը փոխանցեմ նրան, բայց հանկարծ չասեմ, որ ինքն է տվել։ Ասացի, որ վերցրել եմ տիկոյի բաժինը, որ նրան էլ կարիք չկա բաժին հանելու։ Հասկացա, ուր որ է պետք է լացի, չմերժեցի։ Ելենայի տոպրակի մեջ մի կես կիլոգրամ գետնախնձոր էր, որը նրա պապն էր աճեցրել իրենց հողամասում։ Այդ օրը տիկոն վերջնականապես որոշեց ընդունել ճտի աղբոր առաջարկը։ Կար մեկը, որի մականունը հենց այդպես էր, ճտի աղբեր։ Շատերը չգիտեին նրա իրական անունը։ Ճուտը մեծ էր մեզնից, և արդեն բակային հեղինակություն էր, մինչև 16 տարեկանների համար։ Նա այն տղաներից էր, որոնք երբեք չէին ժպտում և ծիծաղելը համարում էին թուլության նշան։ Նրանք հնարավորինս լուրջ էին լինում, ինչը պատկառանքի զգացողություն էր առաջացնում փոքրերի մեջ։ Ճտի աղբերը տիկոին առաջարկել էր մասնակցել մնգոյի բակում տեղի ունեցող մարտերին։ Այո, Վանդամի Սամավոլկայից ազդված մեծեր կային, որոնք կրվացնում էին երեխաներին։ Կոմունիզմի փլուզումից հետո Երևանի տարբեր թաղամասերում կային լքված վերամբարձկռունքներ։ Դրանք հազիվ էին դիմանում քամիներին։ Քաջ գիտակցելով վտանգավորության աստիճանը, միևնույնը բարձրանում էինք մինչև կռունկավարի խցիկ։ Մի օր արտառոց դեպք գրանցվեց։ Մեր Անդոն չէր կարողանում իջնել կռունկից։ Քամուց շարժվող աստիճաններից կարճած լալիս էր ու գոռում, որ չի կարողանում իջնել։ Լացը գնալով սաստկանում էր այն մտքից, որ իրեն այլևս լուրջ չեն վերաբերվելու լացելու համար։ Մենք ներքևից գրեթե 30 հոգով խորհուրդներ էինք տալիս, թե ինչպես իջնի, ոգևորող խոսքերի տեղատարափ էր։ Կամաց-կամաց իջնում էր և արդեն բան չէր մնացել, հանկարծ 5 մետրից ընկավ ներքև։ Փառք Աստծո, բացի քերծվածքներից ու դաստակը կոտրելուց, այլ վնասվածքներ չստացավ։ Այնուամենայնիվ ճակատագրական դարձավ այդ օրը Անդոյի համար։ Նրան սկսեցին կանչել Կռան Անդո։ Հետագայում Կռան Անդոն իր մականվան բացատրությունը տալիս շատ կռիվների մեջ էր ընկնում։ Նա համբերատար հասկացնում էր, ոչ թե կրկռան ագրավի իմաստով են կոչել իրեն, այլ որ փոքր ժամանակ կռանից ընկել է։ Այդ բացատրությունը շատ հաճախ ծիծաղի առիթ էր, ինչը վիրավորանք էր Անդոյի համար։ Հիմա ուզում եմ պատմել իմ մանկության մի վեհ զգացողության մասին, թե ինչպես մի դեպք ամբողջ կյանքիս համար դաս եղավ, եւ որ միշտ ցանկացա նմանվել մի լավ մարդու։ Մի սովորական օր էր, մարզվում էինք Բաքում, հանկարծ փողոցից լսվեց Սամո ձյաձի պազ ավտոբուսի ազդանշանի ձայնը։ Դա նշան էր, որ մեզնից մեկը պետք է բարձրանար Սամոյեն տուն ու Սամոյի կնոջ պատրաստած ուտելիքի տոպրակը հասցներ ընդմիջման համար։ Դա ամեն օրվա ռեժիմ էր, բայց այդ օրը սովորականներից չէր, այլ մեր սիրած այն օրերից, որ 20 հոգով լվանում էինք ավտոբուսը, իսկ դրա դիմաց Սամոն մեզ տանում էր Նաբերեժնի լողանալու։ Բիձու գոլից մի 100 մետր դեպի հարավ թողնում էինք ավտոբուսը և ոտքով գնում վայելելու հերթական գիժ օրվա շարունակությունը։ Սամոդյան շատ էր լարվում, հասկանալի պատճառով, պատասխանատվությունը մեծ էր։ Սամոն ավելի լարվեց, երբ մեզնից մի քանի մետր հեռավորության վրա լայնացրած ակերով, դիմացից մեծ դեղին հալոգեններով և հնարավորինս երկար անտենայով մի Նիվա եկավ կայանեց։ 30-ին մոտ նորավոչ, մեզ համար թվացյալ մի մեծ մարդ իջավ Նիվայից, բարևեց, հետո հարցրեց, չեն խանգարի արդյոք, եթե հանգրվանեն մեր հարևանությամբ։ Բերաններս բաց համաձայնեցինք։ Նրա ընկերուհին իրոք հրաշք էր, իսկական կինոյի աղջիկ։ Մինչ մենք խորովում էինք մեր կարտոֆիլը, նրանք փաթաթված պարում էին։ Մեքենայի մագնիտոֆոնը խնդիր ուներ, բոլոր կասետների լենթը հերթով ծամում էր և դարձնում ամպիտան։ Ի վերջո որոշեցին իրենք էլ կրակ վառել, բնականաբար իրենք պետք է միս խորովեին։ Սամոդյան մոտեցավ այդ տղային ու մի քիչ կոպիտ ասաց, որ ճիշտ չէ այսքան երեխաների մոտ մսի հոտ գցելը, ասաց լավ կլինի ուրիշ վայր փնտրեք։ Ակնհայտ դուր չեկավ նրան Սամոդյայի տոնը։ Նստեցին մեքենան և բարձր ազդանշանների ներքո հեռացան։ Ճիշտն ասած, մեզ նույնպես դուր չեկավ տեղի ունեցածը, չէ որ բոլորիս հետաքրքիր էր ըմբոշնել այդ ոչ սովորական տղային և առավելևս աղջկան։ Չեր անցել մեկ ժամ, նորից երևաց այդ Նիվան մի ոչ պակաս 07-ի ուղեկցությամբ։ Դա վատ նշան էր։ Սովորաբար վեկից հետո հատուկ էր շատ մարդ բերելու կոնցեպտը, բայց սա այդ դեպքերից չէր։ «Տղեք, եկեք մեքենաները դատարկեք»։ Կայանելուց հետո գոռաց թանկանոց ակնոցներով ու ֆիրմա ջինսով տղան։ Երկու բեռնախցիկ ամեն ինչից բոլորիս համար։ Մինչև այժմ չեմ կարողանում հասկանալ այդ սովի և աղքատության տարիներին ընդամենը մեկ ժամում, որտեղից այդքան ամեն ինչ հավաքեց թանկարժեք տարօրինակը։ Այդ օրը մենք մսի խորոված կերանք, շնորհիվ այդ ցեխավիկի որդու։ Միայն մեր Աշոտը չկերավ միս, նրա գաղափարները այլ էին, դավաճանություն էր համարում իր մեջ ընտանիքից առանձին խորոված ուտելը։ 07-ի մագնիտոֆոնը լավ էր աշխատում։ Մի քանի ժամ քեֆ արեցինք, մինչև Սամոդյան հայտարարեց, որ ժամը ուշ է, ծնողները կանհանգստանան։ Մենք այլևս չտեսանք և չիմացանք, ով էր այդ բարի տղան, որը այդքան երեխայի հրաշք նվիրեց։ Մենք չիմացանք, բայց Սամոդյան հետաքրքրվել և իմացել էր, թե ով է նա, և լավ գիտեր, թե ուր կորավ մեր քաղաքից այդ բարի և միաժամանակ վախենալու տղան։